ักของพระองค์ลงมาขอพระองค์เติมหัวใจที่ยังขาดอยู่ให้เต็มขอพระองค์เติมหัวใจที่เหนื่อยล้าไม่มีความหวังให้เต็มไปด้วยความหวังใจในพระองค์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Dina Talks นะคะวันนี้ก็เป็นบ่ายวันเสาร์ที่10เดือน7 2021นะคะพบกันในช่วงของบ่าย 4:00 น.ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายก็ 16:14 นะคะก็อย่างที่บอกค่ะวันนี้ก็เป็น EP 318 God is real พระเจ้ามีจริง มาย้ำเตือนค่ะเพราะว่าทำไมต้องพูดคำนี้มีเพื่อนที่ทั้งอยู่ในสายของนักธุรกิจสายของนักการเมืองสายของกลุ่มผู้ใหญ่ในทหารเขาก็ถามว่าคุณดีน่าพระเจ้ามีจริงหรออะไรประมาณนี้นะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยแบบอยู่กับพระเจ้ามากจนแบบโอ้โหอะไรก็พระเจ้าพระเจ้าคือบอกได้เลยว่าตอนนี้ค่ะเรารู้สึกว่าไม่รู้สึกสิรู้เลยว่าที่โบบอกว่าเห็นไหม ที่บอกว่าเราเดินในทางแคบอ่ะมันแคบจริงๆมันเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเรียกว่าเทสเดียวกันเคมีคอลเดียวกันกลุ่มเดียวกันมันก็จะน้อยลงละจำนวนเพื่อนที่มี ความคิดและจิตวิญญาณเหมือนกันก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วทำให้รู้สึกว่าทางที่เราเดินเนี่ยมันแคบลงนะการที่เดินเข้าไปสู่ความโฮลี่โฮลี่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยมันก็จะแคบลงเดี๋ยวนะฮะท่านพี่น้าก็เริ่มขันคอมั้งเพราะว่าขอบคุณพระเจ้าค่ะบ่ายวันนี้ก็ได้รับของขวัญได้รับพัสดุได้รับของขวัญเป็นดักแด้อร่อยมากคือแบบรู้ว่าน้องที่รักบอกว่าพี่เดี๋ยววันสองวันเดี๋ยวทำดักแด้ไปให้นะคั่วดักแด้ไปให้แล้วเราก็รู้เลยว่ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาในช่วงเวลาไหนของวันนี้ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าพอบ่ายๆแล้ววันนี้มีเรียนมีสอนท่านพีสองกลุ่มมีการคลินิกในการขับผีไม่ใช่ขับผีเลยชำระเยียวยาก็เปิดคลินิกในการเยียวยาก็ไปสองกลุ่มเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากพักผ่อนฟังเสียงเทศนาของอาจารย์หมอเรื่องของชีวิตที่เราเลือกเดินกับพระองค์ก่อนเลือกพระเจ้าก่อนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าบ่ายวันนี้เดี๋ยวรอนน่าจะดักแด้น่าจะมาบ่ายนี้ก็จริงๆมีโทรศัพท์ขึ้นมาแค่คิดอะโทรศัพท์มาบอกว่าพัสดุมาส่งหน้าบ้านแล้วครับแฟตนะแฟตรู้จักเราดีเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอาทิตย์เนี้ยรับ 3-4 คือแบบเยอะมากอ่ะคือของพระเจ้าตอนเนี้ยคือน้องจะรู้เลยว่าจะมีของมาส่งหน้าบ้านแล้วก็รู้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็รู้สึกน้องก็เปิดให้น้องก็ถุงเร่งเลย2ถุงก็เป็นกิโลอ่ะค่ะน่าจะเป็นกิโลอ่ะมาแล้วเราก็แพ็คใส่ตู้เย็นอย่างดีแล้วก็เอาแยกออกมาเวฟไมโครเวฟหน่อยนึงร้อนๆตักทานโปรตีนอย่างดีเลิศเลยดักแด้เนี่ยโปรตีนอย่างดีเลิศเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อกี้ก็คุยไว้ว่า God is real มีหลายคนถามหนึ่งว่าพระเจ้ามีจริงเหรอบอกตรงค่ะว่าพระเจ้ามีจริงค่ะพระเจ้ามีจริงในชีวิตดีน่ามาก20เข้าปีที่27ละและยิ่งตอนเนี้ยเข้มข้นมากเพราะอะไรมั้ยสายตาฝ่ายวิญญาณเราคมชัดลึกขึ้นแล้วเห็นความชัดเจนมากขึ้นและยิ่งเราอยู่ในห้องเตาหลอมอะห้องที่เราทำเพื่อการเตรียมชีวิตเพื่อจะเป็นเจ้าสาวพระคริสต์การที่เราจะเป็นเจ้าสาวถูกปะเราจะต้องเตรียมตัวโหก่อนเราเป็นเจ้าสาวน่าจะจำได้นะทุกคนก็ผ่านการแต่งงานเป็นเจ้าสาวมาก็ต้องเตรียมหาแพลนเนอร์ไว้เดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยนี้เขาจะมีออร์แกไนซ์ทำแพลนเนอร์โดยตรงก็คือเตรียมสมัยก่อนเราอะเกือบ30ปีแล้วนะพี่น้องถ้าพูดถึงแล้วเพราะว่าลูกชาย26 27ก็เกือบ30ปีก่อนจะแต่งงานน่ะรู้เลยเตรียมเลยป่ะเราต้องเตรียมเองไงเขาเรียกว่าคู่บ่าวคู่สาวเนี่ยกับแฟนน่ะก็ต้องหาสถานที่เองหาโรงแรมเองเตรียมเองแล้วยิ่งเราผู้หญิงเราก็ต้องมีขัดสีชวีวันเตรียมชุดเช้าชุดมั่นสมัยก่อนเรามีแค่2ชุดพอชุดมั่นแล้วก็ชุดแต่งงานชุดกลางคืนถูกไหมปกติเราก็จะมั่นเช้าแต่งเย็นสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้เขาก็จะมีบางที่เขามีมั่นเช้าแต่งเย็นค่ะอย่างลูกชายที่ผ่านมาก็มั่นเช้าแต่งเย็นก็โอเคก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเตรียมชีวิตเราเพื่อเป็นเจ้าสาวประคริสเพราะคนหลายๆคนถามว่าคุณดีน่าทำห้องเตาหลอมเนี่ยมันคืออะไรพี่ดีน่าทำคือห้องเตาหลอมคืออะไรก็คือเป็นห้องเตาหลอมเพื่อถลุงนะถลุงชีวิตเรารู้ว่าชีวิตเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกค่ะไม่มีใครแบบที่เราเตรียมชีวิตเราเพื่อบริสุทธิ์ก็คือเราใช้ถ้อยคำพระวจนะของพระองค์ที่จะช่วยเราให้เราเตรียมชีวิตตรงนี้อย่างที่บอกว่ามีคนถามว่าพระเจ้ามีจริงเหรอมีจริงจริงค่ะมีจริงๆในชีวิตข้าพเจ้าเลยไปถามหลายคนได้เลยแล้วมองเลยนะว่าพอเราเรียนรู้มากขึ้นอ่ะเราก็มานั่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนเพื่อนเราอ่ะเราประกาศแทบตายอ่ะเห็นชีวิตเรามาตลอดแต่ไม่เชื่อพระเจ้าเราจะรู้เลยนะมันจะมีคนแบบคนดื้อแข็งกระด้างดูเหมือนเขาจะดีนะแต่เวลาให้พระเจ้านะเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นในสิ่งที่พระเจ้ามีพระเจ้าเป็นแต่ก็ไม่เห็นบางอย่างมันก็แล้วแต่คนแต่พอเรามาวิเคราะห์มาดูหลักศาสนศาสตร์มาดูหลักการในพระเจ้ามาเรียนมาอ่านมีมาเรียนมากขึ้นรู้เลยว่าลองคิดดูนะมันจะมีเพื่อนสองคนเวลาเราประกาศคนนี้ทำไมประกาศง่ายแค่พูดบางคนมาขออยากรู้จักพระเจ้ารับง่ายรับเชื่อพระเจ้าง่ายแล้วเชื่อพระเจ้ามีจริงง่ายแต่คนบางคนเนี่ยผ พูดแทบตายยังไงก็ไม่เชื่อเพราะว่าอะไรไหมมันมีบางอย่างมันมีการแช่งสาบในตัวเขาวิญญาณในการแช่งสาบอยู่ในตัวเขาเราจะรู้เลยเพราะว่าในหลักการพระองค์พระองค์เจ้าก็บอกเราว่าผู้ใดที่ต่อต้านพระองค์อ่ะปฏิเสธพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าน่ะวิญญาณตรงเนี้ย3ถึง4ชั่วอายุคนที่เขาจะปฏิเสธคือบรรพบุรุษของเขาแสดงว่ามันเป็นมั้งแต่บรรพบุรุษของเขาที่บรรพบุรุษของเขาไม่เชื่อมีพระเจ้าจริงแล้วเขาต่อต้านจนมาถึงลูกถึงหลานมาถึงลูกหลานเหลน3ถึง4ชั่วอายุคนนะเมื่อคุณปฏิเสธพระเจ้าเราเห็นเลยคือพอเรามาวิเคราะห์เลยอ๋อเพื่อนคนเนี้ยเวลาเราพูดเรื่องเราพระเจ้าเหมือนจะเชื่อแต่ไม่เชื่อจริงอยากจะได้อย่างอื่นจากเรามากกว่าอยากได้พระเจ้าเราจะรู้เลยว่าเนี่ยคนเนี้ยคนประเภทเนี้ยคือพวกหัวใจที่แข็งกระด้างใจหินใจแข็งกระด้างใจดื้อด้านไงคือถ้าในหลักพระเจ้าในพระคัมภีร์ก็เรียกว่าคนโง่ไงคนโง่นะเขาเป็นคนโง่นะเพราะว่าถ้าคนฉลาดเขาจะเลือกพระเจ้าก่อนคนโง่ไม่เลือกอยู่แล้วคนโง่คนอวดดีไม่เลือกพระเจ้าแต่ถ้าคุณฉลาดก็จะเลือกพระเจ้าแล้วที่พระเจ้าบอกว่าเวลาเราเห็นเพื่อนเราเวลาบางคนน่ะทําไมรู้จักพระเจ้าง่ายเพราะอะไรมั้ยพระเจ้าบอกว่าในพระคัมภีร์ในพระธรรมอพยพไปดูเลยได้ฮะไม่ได้พูดเองนะไปดูได้เลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่บรรพบุรุษเราหรืออะไรเราเนี่ยที่ต้อนรับพระเจ้าที่เชื่อฟังในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าการอวยพรจะถึงลูกหลานถึงเป็นชั่วชาติพันธุ์หลายชั่วอายุของคนน่ะเป็นพันชั่วอายุคนน่ะและคิดดูพระเจ้ายุติธรรมมากพระเจ้าแสนดีมากพระเจ้าน่ารักมากพระเจ้าอ่ะเมื่อคุณปฏิเสธพระเจ้าจะลงโทษคุณเพียงแค่ 3-4 ตั้งแต่รุ่นคุณละรุ่นบรรพบุรุษตายายคุณแล้วก็จะมีแค่รุ่นลูกหลานเหลนแค่นั้นเองถึงแค่เหลนนะคุณอาจจะเป็นแค่เหลนนะแต่ถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าอ่ะอย่างพี่ดีน่าเชื่อในพระเจ้าถึงรุ่นโอ้โหไปถึงหลายพันรู้เลยว่าทำไมเราเชื่อพระเจ้าง่ายเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้กับพระเจ้าเราก็ได้คุยกับคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่รับเชื่อที่โบสถ์สดุดีคุณแม่พูดเลยว่าเมื่อ70ปีที่แล้วอ่ะแม่เป็นครูใหญ่แม่ได้เงินจากมิชชันนารีในการให้เงินมาประมาณ 430,000 ให้มาทำโรงเรียนแม่เล่าให้ฟังเลย 430,000 ในช่วง70ปีที่แล้วมันเป็นหลักล้านนะเราโอ้โหทำไมมาถึงเราทำไมเราเป็นบุตรหัวปีที่เราเวลาเรากับพระเจ้าเนี่ยเราถึงแบบพระเจ้าถึงอวยพรเรามากมายเราเป็นลูกคนเดียวในบ้านที่รู้จักพระเจ้าก่อนคนแรกเสร็จก็มาเป็นคุณแม่เสร็จมันก็เป็นลูกสาวลูกชายแล้วก็สามีก็คืออดีตสามีก็คือตอนนี้เขาก็อยู่ในพระเจ้าอยู่ถึงแม้เราจะเซปเปเรตเขาก็อยู่ในพระเจ้าอยู่เพราะว่าพระเจ้าเลือกเราแยกเราออกมาไงถ้าคนไหนเขาทำความผิดบาปพระเจ้าก็ให้อภัยเขาอยู่แล้วแต่เขาเดินกับพระเจ้าแต่เราไม่ได้เดินกับเขาไงเพราะพระเจ้าเลือกเรามาเพื่อเราจะเป็นคนที่ใช้กันได้ที่สุดนี่มันคือเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเคล็ดลับอย่างนึงมันเป็นอะไรที่เรามันเป็นแผนการของพระเจ้าว่างั้นเถอะเรารู้เลยทำไมแม่เรารับเชื่อง่ายพี่สาวเรารับเชื่อง่ายพี่ชายเราก็เชื่อง่ายคือทุกอย่างเชื่อมาหมดเลยการที่คุณเชื่อพระเจ้าก็จริงแต่คุณจะปฏิบัติกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าอ่ะเหมือนพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นเถาองุ่นให้กับเราเราเป็นแขนงถ้าอะไรที่มันไม่น่ารักพระเจ้าก็จะลิดเราเรียนรู้กับพระเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงตรงไหนมาเวลาเราขออะไรกับพระองค์อ่ะพระองค์ตอบเราเร็วมากพระองค์ให้กับเราเร็วมากจะสังเกตอ่ะพี่น้องทำไมเราหลายหลายคนจะบอกว่าอาจารย์ทำไมหนูขอแล้วไม่หนูไม่เห็นได้เลยทำไมหนี้สินหนูยังไม่ปลดปล่อยเลยเราจะรู้เลยว่าทำไมหนี้สินคุณไม่ปลดปล่อยทำไมสิ่งที่พระเจ้าไม่ปลดปล่อยคุณเร็วเพราะตัวคุณต้องเช็คตัวคุณคุณไม่ต้องโทษใครเลยมันต้องดูที่ตัวคุณคุณลองมาวิเคราะห์ดูว่าคุณสัตย์ซื่อกับพระเจ้าไหมคือพระเจ้าไม่ได้อยากได้เงินคุณนะเพราะเจ้าให้คุณมากยิ่งกว่าพระเจ้าให้คุณมา 100% คุณคืนกับพระองค์ถวายกับเนี่ยพระองค์ขอแค่1ชัก10เนี่ยก็คือ10ลดก็คือ 10% อย่างพระองค์ให้คุณมา100บาทคุณคืนพระองค์แค่10บาทคุณเอาไปใช้ตั้ง90บาทเนี่ยคุณสัตย์ซื่อหรือยังคุณทำหรือยังอย่างนึงพระองค์บอกว่าให้คุณติดสนิทกับพระองค์คุณพึ่งพาพระองค์ยังคุณหาพระองค์ยังคุณวิ่งแต่หาแต่มนุษย์อะไม่มีประโยชน์ค่ะค คุณวิ่งหามนุษย์ก็มนุษย์ก็คือมนุษย์มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็จะส่งคนที่ของพระเจ้ามาให้กับคุณคือคนของแท้แต่ถ้าเขาไม่ได้มาช่วยคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ของแท้นะเขาของแท้นะแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เขามาช่วยคุณเพราะว่าคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณถูกต้องกับพระเจ้าไหมคุณถูกใจกับพระเจ้าไหมคุณทำถูกต้องกับพระเจ้าไหมพระเจ้าจึงจะเป็นมีในจุดในชีวิตจริงของคุณพระเจ้าจึงเป็นจริงในชีวิตคุณที่น่าเห็นอะไรมามากมาย27ปีเข้าปีที่27ที่เดินกับพระองค์เรียนรู้ทุกอย่างเลยกับพระเจ้าจนเขียนหนังสือได้เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้พระองค์บอกงี้นะองค์เนี้ยก็มีในพระธรรมมัทธิวบทที่22ที่มีบาเลียนบาเลียนก็คือนักกฎหมายของพระเจ้ามาถามพระเยซูอ่านให้ฟังได้เลยค่ะก็คือเหมือนมีพวกฟาริสีอะได้ยินว่าพระองค์ทรงทำให้พวกซะดูสีนิ่งอยู่ที่ประชุมก็มันจะมีฟาดูสีฟาริสีนี่คือเรียนรู้ได้ในพระคัมภีร์มีเยอะแยะไม่เข้าใจถามพี่เลี้ยงฟาดูสีคืออะไรฟาริสีคืออะไรบางคนความจำสั้นอะไม่ค่อยอยากอ่านพระคัมภีร์ถามพี่เลี้ยงค่ะก็คือพวกที่เคร่งศาสนาพวกที่สร้างกฎกฎแต่ตัวเองทำไม่ได้ไงพวกนั้นล่ะค่ะอยู่ในโบสถ์มีเยอะแยะเลยต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะแต่ตัวเองทำไม่ได้พระเจ้าบอกว่าดูการกระทำของเขาโอเคเราจะไม่พูดอะไรกันพระองค์บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ก็คือบาเลียนก็คือนักกฎหมายอะมาถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดถามพระเยซูไงเพราะก่อนหน้านี้เขารู้เลยว่าพระบัญญัติโมเสส10ข้อพระบัญญัติ10ประการอ่ะของโมเสสที่เขียนไว้อ่ะ10ข้อคืออะไรก็อย่าง1ไม่มีลูกเคารพเอื่นมีพระเจ้าองค์เดียวเตื้อๆๆๆ10ข้อไปดูอ่ะพระธรรมอพยพบทที่20อ่ะ20 22อ่ะไปดูเลยก็มีเขาก็ถามพระเจ้าใช่มั้ยว่าพระเยซูก็เลยทรงตอบเขาตอนนั้นพระเยซูอยู่กับพวกเขาอยู่นะพระเยซูยังไม่ได้ไปขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นะคะพระเยซูยังบอกกับพวกเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นบัญญัติข้อแรกบัญญัติข้อแรกจะเห็นได้ว่าถามตัวเองว่าตัวเองรักพระเจ้าสุดใจของคุณยังสุดจิตของคุณยังสุดความคิดสุดกำลังคุณยังเพราะอะไรไหมคุณจะต้องเลือกพระเจ้ามาอันดับหนึ่งอะไม่ใช่ตื่นมาคว้าหาแต่ Facebook คว้าหาแต่ความมือถือจะเปิดแต่หาแต่ Facebook Instagram อะไรต่างๆดูแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าคุณต้องเลือกพระเจ้าก่อนคุณต้องเลือกพระเจ้าก่อนเพราะพระเจ้าหวงแหนคุณมากนะเหมือนคุณมีสามีอะคุณยังหวงแหนสามีคุณเลยสามีก็หวงแหนภรรยาก็เหมือนกันพระเจ้าหวงแหนคุณมากเลยคุณต้องเลือกพระเจ้าก่อนอันดับหนึ่งอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะหาอย่างอื่นคุณต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนคุณต้องเลือกพระเจ้าก่อนคุณต้องให้อะไรกับพระเจ้าก่อนไม่ใช่อ่ะให้พระเจ้ามาทีหลังคือไงตื่นก็สายขี้เกียจก็ขี้เกียจวิ่งหาแต่มนุษย์ไม่เคยหาพระเจ้าจะหามนุษย์ก่อนไม่ใช่หาพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์บอกว่าอันดับข้อ2ก็ได้ถามว่าแล้วข้อ2ล่ะข้อ2ก็เหมือนกันก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระบัญญัติและคำพูดของผู้เผยชนะทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติทั้ง2ข้อรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองคืออะไรให้ความสําเค้าเรียกว่าเห็นผู้อื่นดีกว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่อะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นโทษคนอื่นไปหมดเลยแล้วโทษตัวเองด้วยฉันไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีโทษคนอื่นไปแต่เราต้องดูตัวเองเราสำรวจตัวเองก่อนในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติตนยังไงเราก็ปฏิบัติตนกับเขาอย่างนั้นถูกไหมฮะพระเจ้าบอกว่าเจ้าจึงบอกว่าให้เราหวานการให้เป็นสุขยิ่งกว่ารับกันหวานออกไปหวานออกไปหวานออกไปมันมากจะบอกเลยว่าทำไมจึงบอกว่าพระเจ้ามีจริงนี่จะเล่าให้ฟังอันนี้ใหม่ๆสดๆเลยมีนักเรียนลูกแกะของพระเจ้านี่แหละมาคือเขาก็เรียกพี่ดีน่าว่าหมามีเขาก็ให้เราเป็นหมามีคือแม่ฝ่ายวิญญาณคือเขาอะเป็นเด็กที่แบบขยันเป็นหญิงไม้และเป็นเด็กขยันมากหญิงไม้แล้วเชื่อฟังมาก เราเห็นหัวใจของเขาอะเราไม่เคยเห็นหน้าเขานะแต่เราพูดคุยกันแล้วก็เรียนพระคัมภีร์ด้วยกันอะไรต่างๆมีวันหนึ่งเขาเล่าฟังว่าเขาต้องไปทำงานให้กับเจ้านายเนี่ยคือบอกเขาว่าให้ไปทำงานคือก่อนหน้าเนี่ยเขาไปรับจ้างในห้างหนึ่งขายเสื้อผ้าเพราะว่าเขาไปรับจ้างทำตรงเนี้ยก่อนหน้าประมาณ3เดือนที่แล้วตอนยังไม่ประมาณต้นปีอะค่ะต้นปีอะเพราะว่าพี่น่ารู้จักกับน้องช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนารู้จักกันเพียงแค่3เดือนนะแต่สนิทกันมากเพราะคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันไม่ได้เห็นหน้าคุยกันทุกวันแต่สนิทกันมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าให้ดูแลเขากับลูกเขาเราก็มีภาระใจตรงนี้กับเขาแล้วก็คุยกับเขามาตลอดแล้วมันมีช่วงนึงเขาต้องไปทำงานในร้านในห้างโรตัสอะไรประมาณนี้แล้วช่วงนั้นอ่ะห้างโรตัสปิดเพราะว่าโควิดรอบ3มาเชียงใหม่แรงมากอยู่ทางภาคเหนือแรงมากเลยต้องปิดแล้วเขาก็แบบโหมานี้เท่าแก่ยกเลิกโทรมาบอกว่าต้องปิดร้านคือขายเสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเสื้อผ้าของญี่ปุ่นมือสองต้องปิดร้านอ่ะโหหนูก็ต้องไม่มีงานทำก็ต้องมีจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าเน็ตจ่ายค่ากินข้าวดูแลลูกเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกถึงแม้เท่าแก่เลิกจ้างแต่พระเจ้าไม่เคยเลิกจ้างเราแล้วกันอธิษฐานน้องก็เชื่อฟังอธิษฐานจนน้องเนี่ยมาบอกว่ามีเพื่อนมาแนะนำให้ไปทำงานกับเจ้านายคนนึงทำขนมบอกว่าช่วงเนี้ยลองทำไปก่อนให้เริ่มต้นให้เดือนละ 5,000 ถ้ามันดีจะให้ 12,000 คือเขาก็ยังพอค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ทำประมาณเดือน2เดือนเขาทำไปแล้วรู้สึกว่าปกติคนเรามันจ้างเนี่ยมันจะประมาณวันนึงประมาณ 7-8 ชั่วโมงถูกไหมทำทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์แต่บางทีก็เรียกหาเขานะให้เขาไปอะไรเงี้ยเขาก็ไปแล้วก็ไปทำคือก็จะมาแทนที่จะทำขนมเขาก็น่ารักนะเขาทำขนมคุกกี้ก็ยังส่งขนมมาให้พี่ดีน่าที่ร้อยเอ็ดเลยเขาก็แบบอยากให้เราได้กินไงก็ส่งมาแล้วถามว่าลูกไม่ต้องส่งมาทีหลังมามีขนมเยอะค่าส่งเท่าไหร่ก็40 บาทมามีโอเคไม่เป็นไรก็ขอพระเจ้าบอกว่าทีหลังไม่ต้องส่งมานะลูกนะอะไรอย่างงี้จ้ะก็คิดดูเขารู้ว่าเราชอบกินฟักทองก็บอกมามีเดี๋ยวหนูจะส่งฟักทองจากเชียงใหม่ไปให้บอกไม่ต้องส่งมาไม่ต้องมาร้อยเอ็ดฟักทองเยอะลูกแล้วไม่กี่ตังค์30 บาทเดี๋ยวมามีซื้อเราชอบกินฟักทองนึ่งฟักทองบวชฟักทองอะไรเราชอบกินมากเราก็ทำเป็นบดน้ำฟักทองบดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบกินเสร็จแล้วคือการอัศจรรย์ที่ก่อนนั้นนี่คือเราเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าเจ้านายคนนี้ใช้งานเขาบางที12-13 ชั่วโมงคือแบบเรียกใช้งานแล้วไม่ให้เขาเข้ากลุ่มไม่ให้เขาอะไรก็แบบเราก็เปิดเพลงนมัสการพระเจ้าก็ตำหนิบ่นอะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็เรียกว่าอธิษฐานนะลูกนะอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะเลี้ยงดูหนูเองอธิษฐานแล้วมันก็มีเหตุการณ์คือช่วงเนี้ยมันมีเหตุการณ์ขึ้นมาก็คือลูกสาวน้องคนเนี้ยลูกสาวลูกแกะของพระเจ้าคนเนี้ยโดนสุนัขตัวน้อยกัดนิดนึงเขาก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมเขาก็เลยโทรบอกกับเจ้านายคนนี้ว่าช่วงเนี้ยลูกสาวอะโดนน้องหมากัดเขาขอพัก2-3 วันได้ไหมดูแลลูกเขาก็บ่นโอเคก็ปล่อยให้เขาบ่นไปแล้วก็อธิษฐานแล้วก็มีเวลามาเรียนบ้านพีกับมามีมีมาเรียนบ้านพีกับพี่ดีน่าเรียนบ้านพีมีอะไรก็โทรมาคุยกับพี่ดีน่าอะไรเงี้ยน้องเป็นเด็กที่น่ารักซื่อๆน่ารักมากเราก็พยายามมีอะไรซัพพอร์ตตลอดเสร็จแล้วเมื่อเช้าเนี่ยตื่นเต้นมากเลยคุณมามีหนูตื่นเต้นพระเจ้าอวยพรหนูมากคือเขาอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานเขาอยู่ในการทรงสถิตอยู่ในการติดสนิทพระเจ้าอยู่ในทุกอย่างแล้วก็เติบโตกับพระเจ้ามากเลยเขาอธิษฐานเพราะอะไรไหมเจ้านายคนนี้คือเขาอะเราบอกเขาว่าหนูสักพักนึงนะอธิษฐานก่อนบอกเจ้านายบอกว่าช่วงนี้หนูขออนุญาตลาก่อนนะหนูอาจจะลาหยุดคือไม่ต้องทำงานไม่ต้องแบบคือตั้งแต่เนี้ยประมาณ7-8 วันเนี้ยคือเดือนเนี้ยมา7-8 วันแล้วขอหยุดก่อนเพราะว่าจะไปเรียนพระคัมภีร์ถ้าเขาถามว่าแล้วเธอจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าบ้านล่ะบอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้าจ่ายให้เพราะว่าน้องเขาก็ได้มีค่าเหมือนกับมีมูลนิธิดูแลหญิงม้าเด็กกำพร้าให้เขาอยู่แล้วไงเขาก็มีตรงนี้เสร็จแล้วเราก็บอกเขาว่าอธิษฐานแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นเต้นมาเจ้านายคนนี้โทรมาเฮ้ยมีหนูตื่นเต้นมากพระเจ้าอวยพรมากเจ้านายคนนี้โทรมาบอกว่าเธอช่วงเนี้ยขนมมันก็ขายไม่ได้เลยไม่ได้ฉันว่าฉันจะหยุดพักก่อนนะยังไปจ้างเธอหยุดไปก่อนละกันเมื่อมีงานแล้วฉันจะโทรเรียกแล้วจ้างเห็นไหมเขาปฏิเสธเราก่อนเขาเลิกจ้างเราก่อนอ่ะโดยเราไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะนี่คือการที่พระเจ้าทำอ่ะพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเราพระเจ้าทำนี่คือเคสหนึ่งเลยนะมันคือเคสหนึ่งเลยนะแล้วเคสของพี่ดีน่าเนี่ย พี่หน้าจะเล่าให้ฟังว่าเคสของพี่หน้าเนี่ยพี่หน้าพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่องอยากได้อะไรขอพระเจ้าคุยกับพระองค์แล้วบอกกับพระองค์พระองค์จะให้เราเห็นหมดทุกเรื่องนี่เคสของน้องเลยนะเคสของตัวเราจริงๆอ่ะคือเข้าใจไหมเข้าใจเลยว่าทำไมช่วงเนี้ยพอยุคโควิดเนี้ยเราต้องอยู่ที่เนี้ยอยู่ร้อยเอ็ดคนเดียวเพราะอะไรไหมถ้าเรากลับไปอยู่กรุงเทพกับลูกสาวถึงจะอยู่คอนโดกับลูกสาวมีสองห้องไม่ได้เจอกันอะไรก็ตามแต่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะหงุดหงิดบ้างบางทีอะไรอย่างๆเพราะว่าวัยของเราอ่ะมันก็จะมีบ้างแต่พอเราก็จะแบบกับพระเจ้าอ่ะจะบางทีนะมีช่วงนึงอ่ะปีก่อนเนี่ยที่อยู่กับลูกอ่ะตอนที่โควิดยังไม่มาอยู่กับลูกนะลูกสาวนี่แหละเขาจะบอกว่ามาอะไรเนี่ยยังไม่นอนไม่นอนดิเหรอเขาก็จะเปิดประตูมาอย่างบางทีเราคุยจนถึงตีสามตีสี่คืออธิษฐานไงอยู่ในการอธิษฐานบางทีเขาเปิดประตูมาอะไรมายังไม่นอนดิเหรอนอนนอนนอนนอนได้แล้วเขาก็จะบอกเราอย่างเงี้ยเราบอกไม่เป็นไรลูกอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีรู้สึกเขาห่วงเราคือแบบห่วงเรามากเกินอ่ะมันก็บางครั้งมันก็ไม่ใช่ไม่ให้มีเวลาเราอยู่กับพระเจ้าไงเราถึงเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าเอาเรามาอยู่ในช่วงเนี้ยเพราะรู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งความพระเจ้าบอกเลยว่าเพิ่งมันรู้เข้าใจเลยว่าพระเจ้าบอกความเกรงใจมันคือความบาปอย่างนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเราเกรงใจคนบางคนเราไม่กล้าพูดความจริงกับเขาพอพระเจ้าบอกพูดความจริงกับเขาไปเลยเขาจะโกรธเขาจะอะไรเรื่องของเขาพระเจ้าโปรเทคเราพูดความจริงกับเขาพระเจ้าปกป้องทุกๆเรื่องเราก็ได้แบบได้ของกลับมาถึงแม้มันอาจจะสูญหายบ้างแต่พระเจ้าโปรเทคเราทุกๆเรื่องแล้วเราเป็นคนแบบว่าบางครั้งเราคิดว่าเราเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งแต่จริงไม่ได้เก่งเลยบางครั้งเรามองว่าเรารอบคอบแต่จริงมันไม่ได้รอบคอบอย่างที่เราคิดแต่พระเจ้าอะเข้ามาช่วยได้ทันทุกสถานการณ์ทุกเรื่องเลยเวลาพี่นะอยากได้อะไรอยากได้อะไรอะไรจากไหนนะพระเจ้าจัดเตรียมหมดเลยแม้แต่เรื่องเงินทองเรื่องอะไรต่างๆเรื่องก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นหนี้แบงค์ไม่เคยเป็นหนี้แบงค์แต่เป็นหนี้เพื่อนนักธุรกิจด้วยกันเป็นหนี้ก็เป็นหนี้อยู่แต่เราไม่เคยได้จ่ายหนี้มีคนเข้ามารับภาระจ่ายหนี้แทนเราก็มีการแบบผ่อนจ่ายพระเจ้าก็ดูแลเราทุกๆเรื่องเลยพระเจ้าก็คืนกลับมาพระเจ้าคืนกลับมาให้บางทีก็ถามพระองค์ละพระองค์เราเห็นแก่ตัวปะพระองค์บอกไม่ใช่พี่สาวเราอ่ะเป็นคนเข้ามารับภาระตรงนี้ให้หลายๆเรื่องที่เข้ามาอย่างบางทีเราคาดคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแต่พระเจ้ามาทันเวลาเสมอพระเจ้ามาทันเวลานะบางทีเราอะเราขาดอยู่เท่าเนี้ยเราที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าก็เห็นหน้าคนนี้เลยคุยกับเขาเลยพระเจ้าก็พูดแทนเลยพอแค่คุยพอโอเคอาจารย์เรียบร้อยคือทุกอย่างมันลงตรงมันลงหมดเลยค่ะเพราะพระเจ้ามีจริงในชีวิตเราไงเพราะเราเลือกพระองค์ทุกวันนี้เราอยู่เพื่อพระองค์ก่อนเราเลือกพระองค์เราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์ถึงเป็นจริงในชีวิตของเราพระองค์ถึงเป็นจริงในชีวิตพี่ดีนาพี่น่าทำอะไรต่างๆพี่น่าพึ่งพาพระองค์พี่น่าจะไม่ได้ใช้กำลังจะไม่โทรหาใครบางครั้งจะเห็นเลยน้องๆหลายคนบอกอุ๊ยช่วงหลังๆเนี่ยพี่ดีน่าไม่ค่อยได้คุยกับพี่ดีน่าเลยบางทีถ้าพระเจ้าไม่คุยก็จะไม่คุยจะนิ่งสงบบางทีพระเจ้าบอกเลยว่าในห้องพูดภาษาแปลกๆอย่างเดียวพระเจ้าจะทำงานแทนบางทีเราพูดภาษาแปลกๆนะพระเจ้าก็ไปทะลุทะลวงอย่างวันเนี้ยเปิดคลินิกในการอธิษฐานในการปลดปล่อยเยียวยาพระเจ้าให้เราเปิดคลินิกในการปลดปล่อยเยียวยาวันนี้เราเห็นเลยกำลังคุยกับน้องคนนี้อยู่เขาอยู่ในเครือของสากิจเขายังไม่แต่เขาได้ยินเรื่องไฟพิญญาณแล้วเราก็คุยกับเขาว่าน้องเชื่อภาษาแปลกๆไหมเชื่อค่ะน้องพูดภาษาแปลกๆไหมพูดค่ะตอนเราคุยกับเขาว่าตอนแรกอ่ะเขาจะมาเรียนบ้านบีกับเราแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าให้พูดคุยกับเขาก่อนเขาคือใครมาจากไหนแต่เราคุยกับเขาแล้วหลับตาแล้วเห็นบางอย่างมันหนักหัวเรามากเลยมันหนักหัวพี่ดีน่ามากเลยแล้วปกติตัวจักรแล้เราอ่ะมันจะไม่ร้อนแล้วมันจะไม่แบบแป๊บมันร้อนมันแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนมีคนแบบว่าแบบว่าดึงจักรแล้เราขึ้นน่ะเหมือนกับยกตัวเราขึ้นน่ะแล้วมันเจ็บอ่ะเรารู้สึกว่าน้องน้องน้องที่ขอที่ถามก่อนนะมันไม่ใช่แล้วเราก็เลยบอกกับน้องอีกคนนึงที่อยู่ในห้องด้วยกันบอกว่าน้องพูดสับแปลกเลยลูกเดี๋ยวมันมีอธิษฐานเองอธิษฐานชำระเขาบอกหนูชำระเลยค่ะเพราะว่าในบ้านหนูมีอะไรเยอะมากเลยเขาอ้วกอ้วกอ้วกเขาบอกว่าช่วงที่อธิษฐานน่ะเขาระคายคอเขาต้องอ้วกออกมาแล้วอ้วกอ้วกอ้วกอ้วกแล้วเราก็แบบปลดปล่อยประมาณโอ้โหไฟพิมพ์ยานเผาเขาทะลุทะลวงอ่ะพอเขาทะลุทะลวงแล้วเราก็แบบตัวเราเบาเลยนะเราก็ถามเขาว่าเป็นไงบ้างแล้วหลับตาเห็นเลยไหมบอกไม่เห็นแล้วเป็นไงบ้างเบาค่ะเบาเลยโอเคเขาเบาเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าบ้านน้องมีลูกเคารพเยอะมากเลยเพราะสามีเขายังไม่รับเชื่อไง สามียังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วลูกเคารพในบ้านเขาเยอะมากเลยรออธิษฐานปลดปล่อยปลดปล่อยแล้วเราก็บอกว่าคุณแม่ที่อายุ80กว่าอยู่บ้านเขาเนี่ยอ่ะ70กว่าหรือ88 78ประมาณเนี้ยอยู่บ้านเขาเนี่ยเชื่อพระเจ้ามั้ยเขาบอกเชื่อค่ะคุณไปกอดแม่เลยแล้วคุณอธิษฐานพูดไฟพระวิญญาณเลยอธิษฐานไปกอดแม่แล้วอธิษฐานแล้วเราจะพูดภาษาวิญญาณเราอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานไฟไฟเขาเรียกไฟได้อ่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกไฟอ่ะเพราะเขาไม่เคยเรียกไฟเลยนะเราบอกเขาเลยว่าคุณมีสิทธิอำนาจพระเจ้าให้คุณสิทธิอำนาจคุณเรียกไฟพระวิญญาณเรียกไฟเผาเบิร์นเบิร์นเบิร์นเบิร์นเขาเรียกไฟได้วันนี้เรารู้เลยว่าพระเจ้ามีจริงเราบอกว่านี่รู้ไหมว่าสามีคุณคือ peace of joy นะสามีคือ peace เขาคือ joy คือ peace of joy คือความเรียกว่าสันติสุขกับชื่นชมยินดีจะอยู่ด้วยกันเราไม่รู้หรอกสามีคุณชื่ออะไรแต่เราขอจองไฟวิญญาณคือ peaceสามีคุณคือพีชคุณคือ rejoice คุณคือ joy กับพระเจ้าคุณคือความสุขของพระเจ้าคุณความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเราก็พูดเราก็แบบโอ้โหอธิษฐานแบบโอ้โหทะลุทะลวงมากแล้ววันนี้แบบเกิดการแบบโอ้โหแบบรู้ว่าการเทไฟวิญญาณลงมาหนักมากหนักจริงๆวันนี้เราถือว่าทะลุทะลวงวันเนี้ยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเจ้าแล้วพี่ก็เนี้ยก็แบบใช้เวลากับเขาประมาณ40-50นาทีอะค่ะก็จนเขาแบบว่าโอ้โหพี่อาจารย์เบามากเขาซื่อมากหัวใจเขาดีมากเราบอกโอเคถ้างั้นจะเรียนทุก10โมงเช้าช่วงเช้าเรียนพระคัมภีร์กันคือตอนนี้พี่หน้าเนี่ยเปิดห้องเรียนมันจะมีห้องการเยียวยาก็คือห้องคลินิกในการเยียวยาคลินิกในการปลดปล่อยก็จะมีหลายคนเข้ามาจากต่างประเทศจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็เข้ามาแล้วก็อธิษฐานรักษาแล้วปลดปล่อยคนที่ภาระหนี้สินแต่ก็ต้องพูดความจริงกับเราจริงๆนะคนที่ปลดปล่อยภาระหนี้สินเหมือนคุณไปหาหมอคุณเป็นอะไรคุณต้องบอกความจริงกับหมอก็จะได้จ่ายยาให้ถูกต้องหมอจะให้เงี้ยแต่ละการพระเจ้าถ้าคุณพูดความจริงกับพระเจ้าคุณสารภาพความผิดบาปพระเจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าไม่จดจำความผิดบาปของคุณนะแต่พระเจ้าจะรักษาคุณและเยียวยาคุณนี่คือสิ่งที่พิเศษสุดของพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระยาเวลาฟาพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระยาเวยีเลพระองค์เป็นแพทย์ผู้จัดเตรียมจัดหาพระองค์เป็นเอลชาดายคือพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์เหนือกษัตริย์ราชาเหนือราชาแล้วเราให้รู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกที่รักของพระองค์เราต้องรักพระองค์สุดจิตใจเราต้องเลือกพระองค์เราต้องอยู่เพื่อพระองค์ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองนะอยู่เพื่อพระองค์ที่พระองค์เลือกเราเรียกเรามาเพราะเราเป็นผู้ที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์เลือกเราเรียกเราอย่างเรารู้ว่าเราอยากจะกินผลไม้ไม่ใช่เราอยากจะกินองุ่นสักพวงเราต้องเลือกองุ่นอย่างดีที่สุดพระองค์ก็เลือกเราอย่างดีที่สุดมาเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์นี่คือหัวใจของคริสเตียนนี่คือหัวใจของเราไม่น่าอยากจะบอกเลยว่าเราหลายๆคนนะที่เดินกับพงเราต้องรู้เคล็ดลับเราต้องรู้การทะลุทะลวงต้องรู้ไฟวิญญาณคริสเตียนหลายคนยังไม่เข้าใจไฟวิญญาณเพราะเนี่ยคุณยังเหนื่อยคุณยังใช้กำลังของคุณอยู่มันก็เหนื่อยแล้วคุณก็บาดเจ็บอยู่ตลอดคุณจะได้ไม่เหนื่อยไม่บาดเจ็บก็คือคุณมีไฟวิญญาณคุณมีภาษาแปลกๆภาษาวิญญาณจะทำให้ชีวิตคุณจำเริญขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ค่ะในวันนี้ในบ่ายวันนี้คือพระเจ้ามีจริงในชีวิตเราพระเจ้ามีจริงในชีวิตพี่ดีน่าได้ก็จริงมีจริงในชีวิตคุณนะเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ